कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका सगंता नफान ओरोमो संबता अब्दुल बत गलगल केसा सालमा फुलक्का हंगसा सदित सगंता सातलायती नाइल साथी तमसा सुअम जलकब Fagof diorra satellite Nile satin kanne nucha qasajirtan agge fatonni kenya tamoltan kesumesitun kesana ranjallen negamadati saganta kenya kaduma torbani sambata afdilbatar arret gabasale torban kana kesadi saturre kesa hangato korrede binesin agesifna United States halella samir raga gesiteni warana wardiya warraqsa iran jedamuf Angawa hogganan ajje famejira ministerin itisaka United States ibsa basen ajajan waranicha Iran kataan General Qasem Soleimani ajje famu mirkanese halellan kunis ajaja presidenti America Donald Trumpin ta un be kamera halellan kun ujjettota yokan umnoti United States kanen biya lake sejiran olchuf tarkanfi murtesa fudatame jedam General Soleiman diplomatota fi waran America Iraq if kutasana ke sejiran halelu daf karora basaturan jedaipsi kun halellan America kun halella Iran garafula durati gaggesu karor fatte dabuf kafudatame jedamer Iran ajaja warana she United States in ajje fame halo bauf akuma dadatte maddele warana Iraq lama kallolton United States ke sejratan misaila balistika heddu ittu kasun she torban darbe ke sature misaila Irani darbatame sami dukana ture kan madde al asad ibse madde embra ibril jedamu Kankuta kurdota hanga tokofin of bulchan Iraq ke satargama. Ajaja warana Iran Qasem Soleimani ega awalame saatile hanga toko boda halelan Iran kunittifufe. As Washington DC kesa kajuru dabbat Atlantic Council jedamu kesa tik oratata un kanojatan Thomas Warwick Radio Sagale America fakkebsanetti.
It appears as though the Iranians chose to respond with
War Iranik iyafata sani rat milka uf jecha misaila la farra furgugifa mungar garamu kamfilatan fakata. Halo ba ufi yala nijiru garu karami li shota isande garani odontane wardiya warraksa islama kan Iranif hoggana mantia tola kaminin kan gagge fameda kanaf wano jetame to achu kafetan ta u ifat ajetan. Minister Dantala Iran Javed Zarif Halella Nimat Ele Iraq Kesa Lamen Ratiga Gefame Tarkamfi Halella Gamame of Rafaj Isu Aja Chudan Twitteri Ratibarresan Kanamalesi Iran Dula Warana Hammesu Infetu Jedani Garu Wererinu Ratiga Gefamu Kamiyu of Rafaj Ifnajedanir Gamakanim biyonni Europa michota America ta'an gamlamen hala kana kakabane sanif gafataniru garu halella Iran misailan yakabsifte kun tumura tarkam fi halo ba insa kan ajjefamu qondala waranashe ta'unsa ifamiti biyonnim hedduni sodaf jecha warana basajiru kunis hokarijiru amma tade mu mala sodajedun ta'umbe kamera Iran misailan halella ega gagge site saatile hanga tokko bod Britain waran nishe Iraq sa qabdu ibbe afur jiraachu sanib site waran nishe kun helicopter heddu qof e facchu sas besifteti halella Iran gagge site kana durse ministerin ittisaka Britain Ben Wallace akadubatanit United States of Rafaj Isuf mirga qabdi jedani turan
Iran has stepped up its destabilizing activities in the region Whether it was targeted
Iran kutasana kesatti sochi tasgabi dabamsisu hamme sajirti kannen Europa kesaratti qiyafachu nistae doni wan civilota butu yote amalli hamana kasidura dabannani isamudachu qabaje daniru Britain France Germany ibsawaliyo jimbasanin gamniun dumtu of qusachu akka qaban ubachisan mumichi ministera Britain Boris Johnson Qormata imammata haja ala kanjal qabatu samudate jira waliigalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukuleeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhiyaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen Neetoo Jens Stoltenberg akka dubbatanitti.
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaa fi Chaayinaan Suleymaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Yuunivarsiitii Walloo keessatti torban darbee barataa kan ta'e Sa'id Xayyib ajjeefamuu isaa wajjin wal qabate barataa tokkoof namoonni isa waliin turan sadii to'annaa jala oolu yuunivarsiitichi beeksise ture.
Akka pireezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaahuun jedhetti waan barataa Sa'id Xayyib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin qorachaa turan.
የደሴ ከተማ ጸጥታ ፌደራል ፖሊስ አድማ ብተና የደሴ ከተማ ይሄንን መልከታቸው ከፍተኛ አመራሮች
ቡልቺንስ ነጋ ደሴ ወራን ፌደራል አኮርቢፕነሳ ፊቡልቺንስ ዱቢንቱ ላላት ሄዱን ይተልቀርቃራኒ ብሎክ በረቶታ ሰዲ ከሳ ፍላኔቲን ሀገልከን ሳቲ ሰዲቲ ሶጋ ባህን ወደ ፈኖ ጆለ ረርገን ቴክኖሎጂ ትደበለነቲን በልበል ዩኒቨርሲቲ ሰዴኑ ጩፍነቲ ናምተና ሸከ ምቀምኔ ጀል ወር ጉርባኸና ቀርቃር ጀደንለ ሰዲ ወሊን ቀባን ሬፋ ሳይድ አይብ ሆስፒታል ፊንፊኔ ጳውሎስ ይተርጋኔቲን ቆራታኔቲን ማቲት ከነኔ ጀል ተማለለ ሁጀታ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ተኮል ያክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማን ሸከኒ ቀበን
በህይወት መጥፋት ንብረት ማውደም አካል ማውደል ጋር ተያዙ ልጆችን
በተወጀታ ካና ሙጂ ይረዳ በኔን ቀምነ ከምካኔ ናክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማለለ ወረናም ጄሱን ሸከም ቀበን በለሱ ነም ሚዲ ወር በካታን ሁጀት ጀዳንለ ረጋት ግጤፈነቴን አደቡ ጅር ሁጀቶታ ከሁዳን ያሞ ዱቢ ሳኒ ሴራን ቆራቹ ጅራጀ ይጆለ አከካናን ሜዳማናክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ህዱን ጀሩም ምስኪን ሆማ በርኖት ቆፋፍዱፍ manfincaaniiti isaanii ba'an gamkaan immoo yoo saamman kitaabaati ba'an yoo saamman amantiiti ba'an miidhan aadaan akkanatin waan akka malee hamtuuti jedhu tana malee lakki ijoolleen achi baratan jedhanitti namni barnootaaf dhufe akkan miidhamuun waan akka malee gara nam nyaataati barataan qalbiin cabxee barachuu jira ammallee waan naga nam dhowwuu danda'a hedduu jira tanaafuu laf jabeessanii eeguu malanii jedhan barattooti masfiin dubbise warra yuunivarsiitii cufee siyaasaa gara dhibii oofuu fedhutti yuunivarsiitii keessi yaa'e lafa nagaa dhowwuu jira jeequmsi kunin warra siyaasaa ofii oofachuu fedhutti ala tolchuu jira jedhu.
Lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenan 13 baala sammuu darreessu qabatanii argamuu isaaniitiif poolisiin to'annaa jala oolcheera.
Konkolaataa manaatiin imala godaansaa irra turan lammiileen Itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture. Saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee Itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhiisee dhokatee jira. Komishinarii poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kirinyaagaa Liyaa Kiidheeyi poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakatta'u baala sammuu namaa adoochuu arguullee dubbatan.
Exactly when the vehicle was searched.
Commissioner Leon Wansan jechaa jiran eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakatta'an baala sammuu namaa adoochu kakaanabisaatiif jedhamu kiiloogiraama 20 arganiiru sun dhuguma jechuun dubbatu. Lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaaniis ganna 14 hanga 24 gidduu akka ta'ee fi martinus dhiira ta'uu dubbatan. Konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee badee poolisiin keenyaa barbaadaa akka jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatani. Lammiileen Itoophiyaa kun mana murtee Kirinyaagaatti kadhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaaniif hiiku waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. Manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinar Liyaan biyyootti manii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Waanaalee gammoojjii godina Baalee keessatti hoomaana waannisaa miidhaa geessisuunsa mata duree torban darbe dhiyeessina keessaati.
Jiraattonni aanaalee godina Baalee garagaraa akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa kuni gama daangaa Sumaaleetiin godina Baaleetitti galuun isaa kan himamuuf hoomaan awwaannisaa kuni yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema. Haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi dhawaatuma keessa miidhaan inni geessaatiin jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Aanaa sawween keessatti hoomaan awwaannisaa hedduu qabeenya uummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashinaa waan horiin deebi hundumaayyuu osoota kallee namtichi aanolee lama deettoo fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii Sumaaleetiin akka seene hedduu weeraree jira. Hoomaan awwaannisaa kun ofirraa baasuun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo deettoo fa'aa gara bahaa kanatti argamanii.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maali?
Hawaasni bal'aa uummanni naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godha amma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Akka aanaa sawweenatti amma ganga 18 inni keessa deeme tola kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafate walumaa galaati wanti gurraachi jiidhaa ta'e tokkollee osoo jalatti rafetu mancaati hedduu jabaa geggeessee jira. Sunatti akkasumatti ollaa keenyatti aanaa beektoo lageedhaa keessatti akkasumatti hubaatii hedduu geggeessee jira. Aanaa lamaan kana walitti aansetti akka inni seenee ture naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jirjechu aanaa madda walaaboo bara bidiree.
Duula. Hooma awwaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabateetiniin kan isaan gaafanne itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Daawud Abdurroo rakkoolee fi danqaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiniin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiniin naannoo Saweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin ni hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga sadii tokko keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaa irrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lageedhaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa oolanii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa sadii qofa irratti amma ka jiru. Isa sammuu to'achuudhaaf nus hojjetaatiin hin jira. Loojistikii iddoon barbaachisan hunda garasitti. Keessineetiniin kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf halluuree barbaachisu hundaa xumurreetiin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka Saweenaa fi Lageedhaa Raayituu kanneen waan hunduu xumurameetiniin isatti garaagalamuu qofa naa federaalaa. Wanti xiyyaarri qoftattuu kan deegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'a iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee ammaanaa sawween asinee ture. Lokeeshinii isaa fudhanneetiin yeroo tarkaanfii fudhachuuf yaalamu ga'eetiin gara birootti deema. Naannolee gara birootti hanga biyya birootti akkasitti deema. Wannoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi si'a gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaa garee tokko ijaaramee aanota kanneen irra jira. Gara birootiin qaamoleen silaa dhimmoonni kanarratti ilaallan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi miidhaan inni agaammaa geessee soo ilaallu kallimeessa mul'ate waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenye.
Hoomaan awwaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiniin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'uu obbo Daawud Abdurroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Duula hoomaa awwaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatti taasifamaatiniin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan yaada dabalataasaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinne.
Waggaa sadaffaa UNESCO'n sirna gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeesse godina Booranaa yaabellootti kabajamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii godina Booranaa obbo Boonayyaa Diidoo kan jedhaniin jalqabna.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bultu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraatti akka inni deemu godhuu fi. Biyyi isaan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafa irratti argani ilaan argani dabalee kan gammeen kan uusii harraati kan jedhani ilaala arganii akka galanii fakkeenni gaarii irra arganii naannoo biraallee muuta nu gaarii irra fudhachuu danda'anii jennee qabannee tiyyaamne.
Prograamiin jirtu maal faabbaa'e fakkeenyaaf agarsiisfaa.
Kutaalee sirna gadaa dabballee irraa kaasee akka gadaamojii akka gaarsa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa. Kanaannoo kana jiruuf jireenyi gadaa wal qabatu kanaannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kanaannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akkisiin fulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaarra namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Buna jadiidootti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaati guddoo sagalaseeffadha jila deebi'a jilnagaan obbaafadha.
Ayyee.
Gamkaaniin ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeroota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namidduu walitti dhufuu jira. Beenni lafaalleen ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misoomaa waan qaraa gaafachaa baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kan ujirmoo dubbisuu jira. Faddaaf kan guddoo sagalaseeffadha. Mi afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoon ni dhufin gaafannaa jedhee maan lafa qopheeffate.
Kanilleen warra bulaatee bana jira. Wanni Booraniin gaafannaa jedheeti lafa qabu argatee ka carra akkasitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni cara fiixee wanni Booranii gaafatu waan nageellee Booranaa waan godin Booran bahaa akka lafti Booranaa tun godin lamtaatu gaafin tun gaafi yaaba gataan Booranii cufti gaafachaa dhaqee jibbaate talammeessa ammoo waan mooyyamee fi mataa wayaama kan laf Booranaa gara ilboruu tanaa waan mooyyamee fi daangasiiti lawaan akka misoomaallee waan jedhan fakkeenyaaf piroojektii bishaan Booranaa dhaan waggaa hedduu akkanumatti. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiifta jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan Booranii dirta taa'u jiru. Sadibiin ammoo rakkummaan nageenyaa karaa itti Booromiyaa kanallee hin jirti. Gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurguraa hin jiru gabayaan olii gadi jirree xiyyuuraallee maqaa fee kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaarsillee miti jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii agammaa wanni deebi'ame hin jiru. Kuntuu waanuma.
Dansa abkanuulleen galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballoo tulfeessuu jiranii jilla gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleen si galateeffadha abkanu.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF paartii biyya bulchurraa. Adda of baasuusaa beeksisee jira. Paartiin badhaadhinnaa kan seeraan alaati jechuudhaan korasaa guyyaa lama Maqalee keessatti gaggeeffame irratti ibsa ejjennoo baasuunsaa gabaafameera.
TPLF yookaan iwaati tan waliin marroo sadii paartii badhaadhinnaa yookaan bilchiginnaa daramuu diddi horii Maqaleetti taa'illeen tanuma irratti walii gale akka horii hin jedhetti paartiin haaraa'ee tun seera malee yayyabamte akka horii TPLF jedhetti yaadik paartii sabaaf sablammii bar hedduu bulchaa baate lafa lakkiftee bira yaate tanaaf huyyuu paartii Finfinnee tan adda balamuu dinnee jedha akka ibsa kanaatti paartiin bilchiginnaa. Paartii ufii tirkachuu hin dandeenye seer malee yayyabamtee paartii sana dabalamuun garbummaa nutti ufii didaa jechuun dubbatan korkan irratti.
Eti bahabaar fagarnaa yeroo wadda kaabsa caatiin asirraa haati gumbaar wocaa.
Ihaadikiin walii yayyabamne taane seer kenna malee ofumaanuuf diigan tuneni nu korkan irratti mirkaneeffanne keessa baanaa jennee jirti TPLF durumaayyuu karuma ufiitiin deemaa turte. Ammallee paartii tana waliin hojjechuu fi tanumaaf dinnee keessa baanee jedhu biyyi diiguuf waan jiraniif paartii biyyi diiguutti hin dabalamnu jedhu akka kan irratti jedhanitti TPLF asii achi uummata Tigraay eenyummaa isaanii ulfeessu waliin hojjechuu furfoo jirtan maleellee humna federaalistii walillee hin hojjannaa jedhan yaada gargaraa qabaannullee mootummaa federaalaa walillee akkuma dura seerumaan waliin hojjannaa jedhu. TPLF qabeenya yaada keessa qabanillee qarumsa seeraatiin qoodanna kana immoo itti gaafatamtoota paartii tanaa itti filannee qoodachuuf qophii jirraa jedha. Ertiraa warilleen akkuma durii akkuma uummata waan hedduu waliin qabnutti waliin jiraannaa jedhan akka itti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Debretsihoon Gabramikaa'el jedhatte ihaadige diiganiitiin paartii haaraa ijaaruun amma ta'uun qabu. Ihaadige guyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii Amaaraa tajaajilatti jira amma immoo kadiige bayyadanii kanatti diigee jedha paartileen. Bilchiginnaa ammoo paartii haaraa seerumaan yayyabamte paartileen galmaa'anitti seerisii fudhatanitti yayyabanii jedha.
Higgaawwi sa'umnati yaallachaa biheeraawwi dirjiitoch.
Paartumaa seer qabanitti seer kanaan yayyabee jedhan hammaantan dubbatuun armaan dura dubbatee itti gaafatamaa paartii bilchiginnaa obbo Awwaluu Abdiiti.
Ofekon waajira haaraa Finfinnee keessatti banachuusa oduu gidduu kanaa ture.
Waajirri Koongirasiin Federaalistii Oromoo magaalaa Finfinnee Meeksikoo yookaan Caffee Aannanii jedhamutti argate kan mootummaarraa kennameef ta'uun ibsameeti ni jira. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromoo illee isa kanaaf mootummaa galateeffatan. Waajira kana Koongirasiin Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin haala oowwaadhaan kan isaan kabajan. Adeemsa waajjira argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen walqabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hogganaa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kuni kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko ta'anii otobusii keessa walqixa ta'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaanii deemanii otobusii yaabuu diduudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana gahuu dandeenye jirra jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waliin hojjetaatiin jiran kan jedhan durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa filannoon as deemu kuni uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Bara murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jiru. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee naqachuudhaa fi qophaa'uun nurra jiru. Istiraateejiin Koongireesii warra kaawwachiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenya maayilli hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoo nutti tole aangoo Oromiyaa nuun chocho'u uumuudha warra kaawwachiin istiraateejii kanaan chocho'aa jiru. Booruu fiftaan sabni keenya warra dheebaa ture hidhaa ture dararaa ture. Kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa ca'u aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan. Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin lafa jala yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetaatiniin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu kaa bilisa ta'an wajjin karaa keenyas rasaanis walqabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sun hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa deemuudha.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illee waltajjii kanarratti guca miseensummaa guuttatee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiniin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeennaatitti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiniin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbatte waa balleessa dhanii afaan na hidhan malee sira waan gaarii ni nuttiin garaan kan sagaruun beekan miti. Wanni ani isin mirkanes filannoo as deemu keessa waa waachuun osoo hin ta'in irratti fumachuudhaan finfe kana keessatti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin atamu kana beeku danda'u. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seeruun seenu isin mirkaneessuun barbaada.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal ibsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan walqabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uudha dhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirrii dhaggeeffata. Filannoo itti aanu kana keessatti obbo Leeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni annaa zabanni shiraa.
Sebab dihari kamu isa abdul amanah itu hancur. Umat ini hanya jumpa nafsun tapi parti jarak. Berarti pura beradan. Mautum makhluk kenapa? Kuba hanya bulan yang bulu bicara jitu.
Waltajji kanarratti hundeessaan paartii federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoonatanii dhufu fuula isaaniirraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jiraattota godina Booranaaf gujii waliin marii gaggeessuu isaanii gabaasneerra.
Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Aliifi pirezidaantiitti aanaan Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mariin isaanii jalqabaa godina Booranaa magaalaa Yaaballootti kan jalqabe yoo ta'u, uummanni godinichaa fi aangawoonni bulchiinsa godinaa asirratti hirmaatanii jiru. Marii kanarratti keessumaa jiraattonni rakkoo fi hanqina godinni Booranaa qaba jedhan muummee ministeeraa fi obbo Shimallis Abdiisaa gaafachuu walga'ii kana kan hirmaatan obbo Hajjii Abdullaayi biyyootti himanii jiru.
Ummanni gaafiin inni haasu guddoon godin Booranii ba'aa Haliibanii nageelle Booranaan godin Booranaa ba'aa hanuutaa tuuti jedhanii talammeessoo immoo midaangaa hamoo jaleelleen furmaatu argachuu maleedhanii kalleen kaasanii bisaan Booranaalleen kaasanii guddoo harkifatee ganna dheeraa tursullee deebii hin argataa jedhe taanii waa'ee galma abbaa gadaa haa hubi curraa ijaaramu tursullee deebii hin argataa gurgurtaa kitaaba kiyyaarraa jimmaa shaaniin ijaaradhe waadaa gale.
Haji Abdullaayiin godinni Booranaa bu'uuraalee misoomaa hanqina waan qabuu fi irra deddeebiin sana gaafannee jiran. Dabalatas daandii diilolaarraa gara sololoo geessu haraawwee kabanamu. Gama nageenyaan ammoo walitti bu'iinsi gosa naannoo godina Booranaa fi daangaa irratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu walga'ii kana gubbaatti mari'atameera jedhan. Gaaffin dirree xiyyaaraa godina Booranaatti ijaaramu malee rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddaatti ture. Marii kana gubbaarratti Abguyyoo Galgaloo bulchaa godina Booranaati. Gaaffii walga'ii kana gubbaatti gaggeeffame irratti ka'ee fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali deebii kennu.
Rakkina barbaachisu hawaasi bal'aan yeroo garaagaraa kaafachaa ture achi irratti hundaa'uudhaan irratti gaafiin ka'ee dhimmi kun qoratama akka inni jiru amma jaljala deebi'u jalqabamee waliigaltee mallattaa'ee jira. Amma dhufanii saayitiin isaa bakka duraan laalamirra dirree biratti akka inni shiifti ta'u gara seenan dirreen isa dafee adda ba'anii qulqulleessanii seenuu qofachuudha. Kun kontiraakta waliin mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetoorkii bishaan Booranaati. Kun yeroo baala fudhatee turuun isaan beekama. Achi irratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministiras biyya alaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa akka turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichisaa barana waan danda'anii karaa akka inni qabatu ministerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kenname waan rakkoo jedhame ilaalan mootummaa federaalaa lafa akka inni dhiyaatu waan ammoo marka qaban akka deeman isa saalgaariin kallattiin kaame jira jechuudha.
Keessumaa walfalmii magaala Mooyyaalee fi godina Daawwaarra jiruu fi muummee ministira Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan Abguyyoo gaaffeen ture.
Deebii bal'aa kennanii jiranii naannoo toora Mooyyaalee kan reefuu daldala waliin tuqam jedhee sii kaasee olitti dhimmi Mooyyaalee baay'ee bal'inaan ka'ee jira. Mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asiin kun gaafatama. Achirratti kalattiin kaa'amee jira. Akka waliigalaatti garuu rakkoo naannoo sun jiru akka inni hiikamu jal muramee itti himamee jira.
Dhimmi kaan gaaffii godinni Booranaa nagallee Booranaa irratti qabuudha. Ardaa jalaa Booranni nagallee qabu walii wal qabate gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodan Abguyyoo Galgaloo bulchaan godina Booranaa muummee ministeeraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoo irratti hundaa'ee deebii malu argata jechuun dubbatanii jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed sana booda gara Gujii lixaa imaluun jiraattota bulee horaa wajjin marii gaggeessanii jiru. Marii sana irrattis jiraattonni godinaalee Gujii lixaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa qabanii fi dhimma nageenyaa ilaalchisuun gaaffii ka gaafatan yoo ta'u, deebii isaanii keessattis daandii akka biyyaalessaatti ijaaramuuf malee ka biyyattiin yaada keessaa qabdu keessaa lama godinaalee Gujii keessatti kan ijaaraman ta'uu himanii dhimma nageenyaa wal qabatee garuu uummanni naannoo ga'ee mataa isaa bahu akka qabu dhaamani.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata gama saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.